Queremos destacar, en primeiro lugar, a alta participación que acaban con este torneo, nada menos que 111 equipos, e teremos, pois, 1.400 deportistas competindo nas diferentes categorías. Dende o Concello de Lugo, como digo, pois, aplaudir esta iniciativa, e enmárcase tamén na aposta que temos polo deporte de base, en todas as súas modalidades, en todas as categorías. Para iso nos achegamos deste Concello un orzamento importante no ano 2015, perto de 3 millóns de euros, e poñemos a disposición dos cidadanos todas abundantes infraestructura e instalacións das que dispoñemos. Parece-nos importante porque todo isto contribuye a fomentar a actividade física, contribuye a mellorar a saúde dos lucenses, en definitiva, a mellorar a calidade de vida de todos e de todas. E xa para rematar, simplemente destacar que tamén é unha, este evento que é importante de cara a poñer en valor a nosa cidade, enseñar a nosa cidade e poñer en valor, como digo, o noso patrimonio histórico, o noso patrimonio cultural, gastronómico, etc., etc. É unha boa forma de que se cheguen visitantes, que nos coñezan, que estén a gusto, que disfruten e, sobre todo, que volvan a visitarnos no futuro.